VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Saa 10:30 jioni Jumatano Novemba 18 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, serikali ya Kenya imetishia kujiondoa kwenye mkataba wa Rome uliounda mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC.
Ukiangalia watu wenye wameenda kwa hiyo koti ya ICC, India haiko pale, Russia haiko pale, China haiko pale. Ukiangalia dola kama Marekani pia haliko pale.
Basi kusikia taarifa hiyo kwa undani zaidi, kuwa nasi ndani ya VOA Express. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tukaribisha katika habari nyingine. Utumiaji wa mtandao wa kijamii wa Facebook unadaiwa kuhujumu usalama wa taifa huko nchini Kenya.
Every Kenyan has a right to open a Facebook, but
kila Mkenya ana haki ya kuwa na akaunti ya Facebook, lakini usitatize maisha ya watu.
Basi kwa yote hayo na mingine mengi utayasikia katika matangazo haya ya VOA Express hii leo. Lakini kabla tuja kwenda mbele zaidi, ni muhimu kujua nini kinaendelea duniani kote. Huyu hapa ni Sunday Shomari kutujuza habari za dunia.
Rais wa Ufaransa Francois Hollande alisema hii leo kwamba nchi yake iko vitani na kundi la kigaidi la Islamic State na inataka kuunda ushirikiano mkubwa ili kupambana na wanamgambo hao. Akizungumza baada ya kumalizika kwa msako na mashambulizi ya saa 7 usiku wa jana katika kitongoji cha La Saint-Denis mjini Paris, uliopelekea watu wawili kuuawa na wengine 7 kukamatwa, na hatima ya mhusika mkuu wa shambulizi la Ijumaa iliyopita nchini Ufaransa bado haijajulikana. Maafisa wanasema polisi wamekuwa wakimtafuta Abdulahmed Aboud, raia wa Belgiji mwenye asili ya Morocco, lakini hawakuweza kuthibitisha kama alikuwapo katika eneo hilo. Mwendesha mashtaka wa Paris anasema maafisa wa usalama wanafanya kazi kuthibitisha vitambulisho vya waliohusika na kwamba mmoja kati ya aliyeuawa ni mwanamke aliyejilipua kwa mlipuko. Gazeti la Daily Nation nchini Kenya linaripoti kuwa vikosi vya usalama vya Kenya vilishindwa kufanya kazi habari za kiupelelezi ambazo zingeweza kuzuia shambulizi la kigaidi lililoua wanafunzi 147 katika chuo kikuu cha Garissa mapema mwaka huu. Ripoti iliyowasilishwa katika kamati ya usalama ya bunge la Kenya inasema shambulizi hilo lingeweza kuepukwa endapo polisi wangechukua hatua baada ya kupata taarifa za kiupelelezi kabla ya mashambulizi hayo kutokea. Baadhi ya taarifa hizo zilifikishwa kwa polisi kiasi cha saa 24 kabla ya shambulizi kutokea. Ripoti hiyo inasema maafisa wa polisi, wazee na mivutano ya kabila ni miongoni mwa baadhi ya sababu zilizosababisha jeshi la polisi kutokuwa makini kama inavyotakiwa. Rais wa Marekani Barack Obama amewakosoa wanasiasa wa Marekani kwa kupinga kuwapokea wakimbizi wa Syria, akisema hiyo ni kinyume na imani wa Marekani na inaweza ikapelekea mbinu ya kuandikishwa kwa wanachama zaidi wa kundi la Islamic State. Tangu mashambulizi ya kigaidi huko Paris yatokee, baadhi ya wanasiasa wa Republican wametoa wito wa kuzuia kupokea wakimbizi wa Syria au kuruhusu kupokea wakimbizi walio Wakristo pekee nchini Marekani. Wametoa wito huo wakidai kwamba hatua hiyo itazuia magaidi wa Syria kushambulia Marekani kama ilivyokuwa Ufaransa. Hii ni VOA Express, tunaendelea na habari zaidi za dunia. Rais wa Sudani Kusini Salva Kiir amesisitiza tena dhamira yake ya kutekeleza makubaliano ya amani aliyotia saini na upinzani na kuwataka wananchi kuwakaribisha nyumbani wapinzani wake wa kisiasa kurudi Juba kutoka uhamishoni. Katika hotuba yake ya dakika 27 kwa taifa ndani ya bunge mapema leo, Bwana Kiir alizungumzia masuala ya kiuchumi yanayokabili nchi hiyo kwa wakati huu: uzalishaji wa mafuta, upungufu wa fedha za kigeni, pamoja na wanachama wa Sudani Kusini katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kiongozi huyo alizungumzia pia juu ya kuwasili kwa hasimu wake SPLM-IO mjini Juba na kuendelea na mazungumzo zaidi yatakayosimamiwa na IGAD. Mashirika ya misaada Jumatano yameeleza kwamba mashambulizi ya kila wakati dhidi ya wafanyakazi wa misaada na ongezeko la uhalifu pamoja na mivutano ya kikabila kaskazini mwa Mali yanazuia juhudi za kufikisha msaada kwa jamii zenye mahitaji makubwa ya huduma. Mapigano katika eneo la kaskazini la taifa hilo la Afrika ya Magharibi yamepungua tangu mkataba wa amani kutiwa saini mwezi Juni kati ya serikali na muungano wa kundi la waasi ulioongozwa na Watuareg kuruhusu misaada ya kibinadamu iliyozuiwa hapo awali kuweza kufikia wananchi, na Umoja wa Mataifa umeeleza. Lakini uhalifu hivi sasa umesababisha hali kuwa ngumu zaidi. Mahakama Kuu ya Bangladesh imekubaliana hukumu ya kifo iliyotolewa dhidi ya viongozi wawili wa upinzani ambao walipatikana hatia uhalifu wa vita uliofanyika wakati wa vita vya uhuru mwaka 1971 nchini humo dhidi ya Pakistan. Mwanasheria mkuu wa Bangladesh, Mahbubebi Alam, amesema rufaa iliyokataliwa leo Salahuddin Qadir Chaudhary wa chama cha Bangladesh Nationalist Party BNP na Ali Ahsan Mohamed Mujahid wa Jamaat El Islami inaruhusu hivi sasa kwa viongozi hao kuweza kunyongwa mapema wiki ijayo. Chaudhary na Mujahid walifunguliwa mashtaka mwaka 2013 kwenye mahakama maalum inayosikiliza kesi za uhalifu wa vita kwa makosa kadhaa ikiwemo ubakaji na mauaji ya halaiki. Rais wa Marekani Barack Obama amesema hatua za nguvu inabidi kuchukuliwa ili kujaribu kupunguza mvutano unaoendelea katika bahari ya South China. Kufuatia mazungumzo juu ya uhusiano nchi hizo mbili pamoja na rais wa Filipino Benigno Aquino kando kando mwa mkutano wa uchumi wa ushiriki wa mkutano wa uchumi wa ushirikiano wa viongozi wa Asia Pacific unaofanyika huko Manila, Rais Obama alitoa tahadhari kutokana na hatua za Beijing zinazoleta wasiwasi mkubwa katika kanda hiyo na Washington kwa ujumla. Kwa miaka miwili sasa, China imekuwa ikifanya miradi ya ujenzi na kupanua visiwa saba katika bahari ya China Kusini, jambo linalosababisha wasiwasi katika kanda hiyo ya Asia.
Msikilizaji, kama unafungua redio yako ama uko ndani ya gari imetokea unasikiliza, hii ni VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Serikali ya Kenya leo imetishia kujiondoa kwenye mkataba wa Rome uliounda mahakama ya kimataifa ya makosa ya jinai ICC ikiwa mahakama hiyo itapinga ombi la serikali kutotumia ushahidi uliokanushwa au kukataliwa hapo awali kwenye kesi inayomkabili naibu wa rais William Ruto. Zaidi ya wabunge 100 wamewasili mjini Hague, Uholanzi, kuhudhuria mkutano wa mataifa yaliyounda mahakama hiyo ya ICC na vile vile kuwasilisha ombi hilo la serikali. Mwaigi Konyo na taarifa kamili kutoka Nairobi.
Serikali ya Kenya leo imetisha kujiondoa kwenye mkataba uliounda mahakama ya ICC ikiwa mahakama hii itatumia ushahidi uliokanushwa au kukataliwa, hususan kwenye kesi na mkabili naibu rais William Ruto na mtangazaji Joshua Sang. Ujumbe mkubwa wa serikali wenye zaidi ya wabunge 100 tayari umewasili mjini Hague, Uholanzi, ili kuhudhuria mkutano huo na vilevile kuwasilisha tisho la serikali la kujiondoa kwenye mkataba wa Rome uliounda mahakama ya ICC. Mkutano huo umeanza hivi leo mjini Hague, na kulingana na mwanasheria wa ICJ Ken Babu, mkutano huu unafanyika kila mwaka.
Kikao cha leo kisheria ni kwamba kikao cha mataifa ambao wametia ratiba ile chapter ya ICC ni kama bunge. na ICC ni kama mahakama hapa Kenya. Na ukiangalia kama wale wanaitangwa Security Council ni kama tunaweza sema ndio executive kabisa, lakini kwa hivyo kila mwaka mwisho wa mwaka wanachama wote wanaketi pamoja kuweka sheria za vile koti itakuwa inaendelea na pia kuwapatia fedha ili kwa sababu wanachama ndio wanapatia fedha ili waweze kuweka sheria vile nchi ambazo ndio wanachama ndio waliweza kuziweka.
Na kulingana na kiongozi wa Kenya kwenye mkutano huo Aden Duale, Kenya iko tayari kujiondoa kwenye ICC iwapo risala au ombi la serikali litakataliwa kwenye mkutano huo. Waziri wa mashauri ya nchi za kigeni Balozi Amina Mohamed yuko tayari kwenda mjini New York ili kuwasilisha barua ya kujiondoa kwa Kenya kwenye mahakama ICC.
Ambassador Amina will take the next flight to New York and present those instruments for withdrawal.
Na baadhi ya wapinzani wa serikali mjini Nairobi wanapinga vikali wazo hilo. Mwanaharakati wa haki za binadamu Ukio Mtata:
hiyo ambayo inaendelea ni jambo la kisiasa ambapo wanaangalia vile watapiga, vile sheria za koti zitafanya na kadhalika. Lakini nikiangalia koti pia inasema ni koti huru. Lakini kitu ambacho kinajitokeza hapa vizuri pande ya ICC ni kwamba kwa mimi binafsi ambaye nimepinga hii koti kuanzia mwanzo, hapo ndio naona kwamba hii ni koti ambayo iko kama NGO, sio koti yenye iko na foundation yenye inaweza kusema inafaa kusimamia mambo ya kimataifa. Na tena iko nchi zimeenda pale ni nchi ambazo zimejitenga, ni kama club, private club, sio UN kama General Assembly ama nini. Unaona madola mazito mazito hayako, na ukiangalia watu wenye wameenda kwa hiyo koti ya ICC, India haiko pale, Russia haiko pale, China haiko pale, ukiangalia dola kama Marekani pia haliko pale. Na hapo ndio shida hutokea kwamba hii koti ni club private.
Na Rais Uhuru Kenyatta tayari ameionya mahakama ya ICC kukoma kujiingiza katika masuala ya ndani ya Kenya. Mwaige kwenye VOA Express, Nairobi.
Hii ni VOA Express, na hivi sasa basi wale watumiaji wa mitandao ya kijamii nchini Kenya wanaambiwa kwamba kuweni makini. Utumiaji wa mitandao ya kijamii nchini Kenya unatiliwa shaka kwa madai ya kuhujumu usalama wa taifa, na sasa vyombo vya usalama nchini humo vinaonya wananchi dhidi ya kueneza uvumi hasa kupitia Facebook. Serikali ya Kenya pia imeanza kukagua bunduki zote zinazomilikiwa na raia kutokana na ongezeko la visa vya uhalifu wa kutumia silaha. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko ameenda taarifa kamili.
This misinformation is intended to create uncertainty at a time.
Hii ilikuwa ni majuma mawili yaliyopita. Waziri wa usalama wa ndani nchini Kenya, Joseph Nkaiseri, alikosoa baadhi ya waandishi wa habari kwa kukosa uzalendo, akidai wanachapisha habari za siri kuhusu mpango wa wakuu wa usalama kukabili uhalifu wote na wakiwepo magaidi. Na sasa idara hiyo ya usalama imeibua hoja mpya kwa kuonya wananchi dhidi ya kutumia mitandao ya kijamii kueneza uvumi unaweza kutishia usalama wa nchi. Arifa iliyotolewa kwa inspekta mkuu wa polisi nchini Kenya inasema kuna baadhi ya akaunti za Facebook ambazo zinatumiwa kutatiza usalama. Kamanda wa polisi eneo la Pwani Francis Wanchoi amesema uchunguzi unaendelea.
Every Kenyan has a right to open a Facebook, but
kila Mkenya ana haki ya kuwa na akaunti ya Facebook, lakini usitatize maisha ya watu. Kusema kuna watu 20 wamefariki na polisi hawana taarifa, kuna ajali mahali fulani, kuna mafuriko, tafadhali tusitumie mitandao ya kijamii vibaya.
According to the needs of that Facebook.
Wakati hayo yakiarifiwa, serikali imeweka mikakati ya kukagua bunduki zote na silaha zingine ambazo zinamilikiwa na raia kwa kupewa leseni za umiliki kwa nia ya kujilinda. Madai yameibuka kuwa huenda watu wengi wanaomiliki bunduki na kuendelea kuzitumia kwa njia mbaya wana vibali bandia vya kutumia silaha hiyo. Washukiwa waliokuwa maafisa wa usalama na kuachishwa kazi wamewahi kukamatwa na polisi katika matukio ya uhalifu, huku uuzaji wa silaha maeneo yanayopakana na Somalia ukiripotiwa pia kuwa wa kiwango cha juu. Nelson Marwa ni kamishna wa kaunti ya Mombasa na anazungumzia agizo hilo la serikali.
Tumesema serikali itafanya audit ya hizi bunduki, tuulizo umetoa wapi, zirudishwe. Hata wale wamepewa, umepewa bunduki ya serikali, wewe uliapply kwa nia njema, itumie vizuri, lakini ikipatikana inakuwa misuse, itarudi. It's about security ya wananchi, sio yako peke yako.
Siku ya Jumatatu, maafisa wa idara ya kuwalinda wanyama pori walipata bunduki 6 na risasi 27 zikiwa zimefichwa porini katika msitu wa Boni ulio kaunti ya Lamu, ambako inaendelea operesheni ya kukabili wanachama wa Al-Shabaab na washirika wao. Polisi inasema bunduki hizo ziliibwa kutoka kwa maafisa wa usalama kufuatia mashambulio ya kigaidi katika mji wa Mpeketoni huko Lamu mwaka jana, ambapo watu zaidi ya 60 waliuawa kikatili. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti America, VOA Express.
Sikiliza
Mtandao
sauti
ya America.
Kenneth Bwire, Sauti ya America, Kampala.
Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Waiki kwenye Sauti ya America, Nairobi.
Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya America,
Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Hai basi, ni Ali Kiba anakuambia feel free.
Mambo hayo kutoka kule Dar es Salaam yakisindikiza wakati huu basi wa kipindi hiki cha Express. Unasafiri na Ali Kiba.
Cheze ngoma kama safari ni safari tuwe pamoja tuzunguke Afrika nzima. All right, do you feel right? All you need a chance, feel free to die. Napenda kukono na bo dance na kuimba, feel free, start now 20
Alikiba, Sande Shumari.
Alikiba huyo mtoto wa Kigoma.
Siku nyingi sana alikuwa, watu wanauliza, bwana, mwandani wako ni yupi? Unajua alikuwa anahusishwa na bibi mmoja anaitwa Kidoti. Sasa jana nimeona kwenye Facebook wanasema, jamani mnamuona chimeji yenu.
Kwa hiyo kaamua kuonyesha.
Moja kwa moja tunaelekea katika masuala ya biashara. Leo tunaangazia jinsi Morocco inavyojikakamua kutosheleza mahitaji ya nguvu za umeme kutoka vyanzo visivyoharibu mazingira kama vile miali ya jua na gesi inayotoka ardhini. Harrison Kamau.
Morocco imetangaza kwamba ina mipango ya kutengeneza mtambo mkubwa zaidi duniani wa utoaji wa nguvu za umeme kutumia miali ya jua baada ya kumalizika kwa awamu ya kwanza ya mradi huo mpya karibu na mji wa Ourzazate. Mtambo huo kwa jina Nour One, uliotumia vioo 1500 vya kunasa miale ya moto na jua, utaunganishwa na mitambo mingine miwili, yani Nour 2 na Nour 3 mwaka wa 2017, huku mtambo wa 4 ukipangwa kuanza. Baada ya mradi huo wa Ourzazate kumalizika, utakuwa na uwezo wa kutoa megawati 580 za umeme. Sehemu ya mradi huo itakuwa kuhifadhi umeme kutumia mchanga ulioyeyushwa nyakati za usiku. Mradi huu unafanya vizuri katika nchi yenye joto na jangwa kama Morocco, ingawaje mradi huo umegharimu dola bilioni 9 za Marekani. Kwa sasa, Morocco inatumia zaidi ya dola bilioni 3 kila mwaka kuagiza umeme kutoka nje. Nchi hiyo inanuia kutoa 42% ya nishati kutoka kwa vyanzo kama jua ama upepo kufikia mwaka wa 2020. Morocco pia inamiliki mtambo mkubwa zaidi wa kutoa nishati Afrika kupitia nguvu za umeme katika eneo la Tafara lililoanza kuuza nishati mwezi Januari, pamoja na mtambo mwingine unaotumia gesi na miale ya jua unaotoa megawati 470 kilomita 650 mashariki mwa Rabat. Morocco inanuia kuzalisha nishati ya kutosha ili kuinua uchumi wake kwa kutumia fedha zinazotumika sasa kuagiza nishati na umeme kutoka mataifa ya nje.
Aya basi, baada ya kusikiliza mambo ya biashara, hivi sasa tuangalie mambo ya utalii, na tunarejea huko Kenya. Tunaelezwa kwamba doria za maafisa wa kijeshi katika bandari ya Hindi na pia jeshi la Kenya nchini Somalia imeanza kuzaa matunda baada ya meli za watalii kuanza kuzuru pwani ya Kenya na pia mataifa mengine katika eneo la Afrika Mashariki. Hii inaashiria kuimarika kwa sekta ya utalii, swala lililodhihirika kutokana na kuongezeka kwa watalii wanaotuma maombi ya kuzuru nchi ya Kenya. Libet Adere, mwandishi wetu wa Mombasa huyu, ametuandalia taarifa ifuatayo.
Kwa kipindi cha siku nne hivi, zaidi ya watalii 1200 wamezuru jiji la Mombasa kutoka mataifa mbalimbali ya kigeni, jambo linaloashiria kuanza rasmi kwa msimu wa watalii wengi pamoja na kuinuka kwa sekta ya utalii nchini Kenya. Hii ni baada ya kuwasili kwa meli mbili za kitalii, MS Isinya na MS Nautica. Meli hizo ambazo zilikuwa na watalii 686 na 650 mtawaliwa zilipokelewa katika bandari ya Kenya, japo ziliondoka baada ya siku moja kila moja kuelekea Zanzibar baada ya watalii kuzuru mbuga mbalimbali za wanyama pamoja na vituo vya kihistoria katika pwani ya Kenya. Kulingana na washikadau katika sekta hiyo, ufanisi huo unajiri baada ya kuimarishwa kwa usalama nchini Kenya na pia katika bahari Hindi, ziara ya rais wa Marekani Barack Obama na pia ziara ya Papa Mtakatifu Francis baadaye mwezi huu. Hapa ni mkurugenzi wa bodi ya utalii nchini Kenya, Murithi Ndegwa.
Kwa upande wa raising the profile ya destination ya Kenya, ukiangalia sana sana tulikuwa na very successful hosting ya Global Entrepreneurship Summit, GES. Vile vile hosting ya President Obama, si huu wa November, tumepangia kwamba Pope Francis atakuja mnamo tarehe 25 mpaka 27. Na hii vile vile itachangia kwa kizungu vile tunasema raising the profile, the brand equity ya Kenya as a destination. Mwezi wa December, tumepangia kwamba Kenya itadhamini ama ita host World Trade Organization Ministerial Conference number 10, na hii italeta wageni zaidi ya 5,000 labda mpaka 7,000.
Aidha, kuimarishwa kwa doria za wanajeshi wa mataifa mbalimbali katika bahari Hindi dhidi ya maharamia zimetoa nafasi nzuri kwa meli za watalii kurejesha safari zao eneo la Afrika Mashariki baada ya kutokuwepo kwa kipindi cha miaka 3.
Unakumbuka kwamba ni meli nyingi sana zilikuwa zinatekwa nyala, na kwa hii hiyo ikawa ya kwamba meli za cruise liners zilikuwa zinaogopa kusafiri kwenye bahari ya Indian Ocean. Lakini hivi sasa vile nchi yetu ya Kenya imechukua kipaumbele kushikamana na nchi zingine ambazo zinasaidia kupunguza mambo ya uharamia, tumeona umerudi chini kabisa, na hii ni mzuri kwa vile meli kama hizi sasa zinaanza kuja.
Sami Kwaya, ambaye anajihusisha katika sekta ya hoteli za kitalii, amesisitiza kuwa hatua hiyo inaonyesha imani kwa eneo la Afrika Mashariki, huku ikidhihirisha umuhimu wa jeshi la Kenya kuwa Somalia, kando na faida ya doria za kijeshi baharini. Kufanikisha uwezo wa kupokea meli za watalii, bandari ya Kenya imetenga shilingi milioni 100 kujenga gati maalum pamoja na miundo msingi mbalimbali ikiwemo maduka ya vinyago na kadhalika.
Kwa sababu mambo ya maharamia baharini hakuna tena, na pia usalama katika Kenya umeimarika, meli zimeanza kuja. Manake zamani ilikuwa tukipata meli kama 40 kwa mwaka. Tunaona kwamba sehemu yetu ambayo tuko nayo ya kupokea wageni lazima tuifanye ya kileo, ili maana waabiria wakija watashuka waingie katika hili jumba hili tutakuwa tumeliboresha na mahoteli hapo, labda maduka hapo ya duty free. Tulikuwa tumetayarisha takriban kama milioni 50, na hii mwaka tulikuwa tunaimpangwa kwamba kama tutaanza kujenga tutaongezea tena milioni 50.
Kufikia sasa ni meli 3 za watalii zilizowasili nchini Kenya baada ya kuondolewa kwa tahadhari ya kutosafiri kuzuru maeneo kadhaa ya pwani ya Kenya kutoka mataifa ya Uingereza na Marekani, huku pia ikiwa ni faida katika mataifa ya Zanzibar na Tanzania. Liberty Adede, Sauti ya Amerika, Mombasa.
Haya, Sande Shomari, Mkamiti Kibayasi, mambo mengi sana yanaendelea katika yavumayo mitandaoni. Tuanze na Mkamiti, unatuelezaje?
Naam, basi Idi, kama unavyosema ni mengi kweli, lakini yanavuma hasa huko nchini Tanzania kwenye mitandao ya kijamii ni ili swala la kisiasa. Ukawa yapinga matokeo ya ubunge katika majimbo sita nchini Tanzania, ambapo aliyekuwa mgombea wa ubunge wa jimbo la Kigoma Kusini NCCR Mageuzi David Kafulila amefungua shauri kwenye mahakama kuu kanda ya Tabora na kupeleka nyaraka pamoja na vielelezo mbalimbali vinavyopinga ushindi wa mgombea wa CCM Hassan Mwilima. Kafulila amesema kimsingi hataki uchaguzi wa jimbo urudiwe, ila anachotaka yeye ni mahakama imtangaze kuwa yeye ni mshindi. Wakati wa Chadema nao mkoani Mbeya huko wamepinga matokeo. Basi kufuatia hayo yote niliyoyazungumza hivi punde, ninaanza na msikilizaji huyu katika Twitter. Yeye anaitwa Mekzede Kisaya wa Mbeya, anasema nyie Ukawa acheni hizo, kwani uchaguzi umeshaisha na sasa taifa linasonga mbele, subirini uchaguzi ujao. Wanjera Msigwa asema hapana, kila mtu ana haki yake, waache wafungue mashtaka na mahakama iwasikilize. Lukosi Deo anasema hilo la Ukawa halinitii mashaka, macho yangu yapo Dodoma na subiri kujua jina la waziri mkuu, kwani uchaguzi uliisha kwa amani. Hongera TZ. Busangija Malia Ngumu asema asiyekubali kushindwa si mshindani, vyama vinavyodai kuporwa matokeo vijiimarishe uchaguzi ujao, waone nini walikosea uchaguzi uliopita. Hidi ndio haya, lakini nakuona wewe pia unaniangalia kana kwamba unataka kuzungumza kitu.
Amezungumzia swala la waziri mkuu, ni jambo ambalo linavuma kweli kweli hivi sasa huko nchini Tanzania. Macho masikio ya watu ni kesho kuweza kujua Rais John Pombe Magufuli amemteua nani kwa waziri mkuu. Kwa hiyo ni kitu ambacho wanakizungumza. Sunday sijui.
Mimi kwa upande wangu nimeona msikilizaji mmoja kwenye WhatsApp akizungumzia kuhusu bomoa bomoa. Huyu bwana anaitwa Mgonea kutoka Dar es Salaam. Anasema Wizara Ardhi imeanza mambo ya kubomoa zile maeneo au yale maeneo ambayo yalikuwa kiingia kwenye hifadhi ya barabara kwenye manispaa ya Kinondoni. Hali kadhalika kule Mwenge. Basi inaonekana hatua hii ni utekelezaji wa kile cha muda mrefu kwamba sasa Magufuli alikuwa kwenye Wizara ya Ujenzi, lakini sheria zinafuatwa.
Haswa Sande, basi hiyo ni, itakuwa ni hatua ambayo alianza nayo Rais John Magufuli akiwa wakati huo katika Wizara ya Ujenzi nchini Tanzania.
Hakika mambo mengi sana yanaendelea hivi sasa na kutokana na rais mpya. Basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka Dar es Salaam. Hivi sasa moja kwa moja tuelekee kwenye muktasari wa habari.
Rais wa Ufaransa Francois Hollande alisema hii leo kwamba nchi yake iko vitani na kundi la kigaidi la Islamic State na inataka kuunda ushirikiano mkubwa ili kupambana na wanamgambo hao. Gazeti la Daily Nation la Kenya linaripoti kuwa vikosi vya usalama nchini humo vilishindwa kufanyia kazi habari za kiupelelezi ambazo zingeweza kuzuia shambulizi la kigaidi lililoua wanafunzi 147 katika chuo kikuu cha Garissa mapema mwaka huu. Rais wa Marekani Barack Obama anasema anawakosoa wanasiasa wa Marekani kwa kupinga kuwapokea wakimbizi wa Syria, akisema hiyo ni kinyume na imani ya Wamarekani na inaweza kupelekea kuwa mbinu ya kuandikishwa kwa wanachama zaidi wa kundi la Islamic State. Rais wa Sudani Kusini Salva Kiir amesisitiza tena dhamira yake ya kutekeleza makubaliano ya amani aliyotia saini na upinzani na kuwataka wananchi wenzake kuwakaribisha nyumbani wapinzani hao.
Shukrani kwa kutusikiliza alasiri hii na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi Mwamoyo Hamza, mwelekezi Edwin Collins, mimi ni Idi Ligongo, wenzangu hapa
Sunday Shomari
na Mkamiti Kibayasi. Basi sisi tunakutakia kila laheri katika alasiri hii ya leo. Tukutane tena pale saa 1:30 kwa matangazo yetu ya jioni.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.